Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia pada hari ini saya bisa bertatap muka dengan ya para pemuda ya. Tentunya ada juga yang agak tua. Tetapi sampai sekarang kita belum tahu definisi pemuda dari umur berapa sampai umur berapa. Tapi saya rasa kebanyakan kita masih dianggap muda ya. Dan sebagaimana yang diumumkan tentang tema yang akan kita angkat pada hari ini tentang wasiat kepada para pemuda. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya pemuda memiliki peran yang sangat besar ya, dalam masyarakat, dalam lingkungan, terlebih lagi dalam suatu kenegaraan. Karena mereka lah para pemuda yang kelak yang akan memegang segala kepemimpinan. Mereka lah yang diharapkan oleh orang-orang tua yang telah mendahului mereka. Semua orang tua berharap bahwasanya para pemuda bisa menjadi generasi yang baik dan bisa menggantikan posisi mereka dengan posisi yang lebih baik agar bisa memajukan masyarakat dan bangsa. Dan alhamdulillah, saya sekarang berada di suatu sekolah. Tolong diulangi singkatannya IPD ini apa?
Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang tentunya rekan-rekan kita di sini, saudara-saudara kita di sini, para pemuda yang belajar di sini diharapkan ya bisa memberi peran yang besar dalam pembangunan dan kemajuan negeri kita yang kita cintai bersama. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan wasiat-wasiat yang termaktub dalam Al-Quran, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wasiat seorang ayah kepada anaknya, wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Tentunya wasiat seorang tua kepada anaknya yang masih muda ini bukan wasiat sembarangan, terutama Luqman yang telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama antara wasiat seorang guru terhadap muridnya sebagaimana wasiat seorang ayah terhadap anaknya. Seorang ayah yang cerdas, yang hakim, yang hikmah, yang berilmu, tatkala memberikan wasiat kepada anaknya, maka dia akan memberikan wasiat yang terbaik. Dia akan memberikan wasiat yang diharapkan dengan wasiat tersebut anaknya menjadi orang yang berhasil di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya wasiat yang akan saya sampaikan dari wasiat Luqmanul Hakim yang Allah abadikan dalam surat Luqman, wasiat yang bukan hanya berkaitan dengan kebahagiaan di dunia, tetapi berkaitan dengan kebahagiaan seorang pemuda di dunia dan di akhirat kelak. Dan kita seorang muslim demikian, kita bukan hanya mencari kebahagiaan di dunia kemudian dengan mengorbankan kebahagiaan di akhirat, tetapi kita berusaha meraih kedua-duanya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan di depan kita masih banyak cobaan, masih banyak rintangan. Kita sekarang belum apa-apa, masih belajar, masih belum terjun ke masyarakat, masih belum menjadi pemimpin, masih belum memerintah. Kita sekarang masih diperintah, masih diatur. Suatu saat kita akan memegang suatu jabatan dan kita memiliki bawahan, tatkala itu banyak ujian yang akan kita hadapi, banyak ujian yang akan kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya wasiat-wasiat yang disampaikan Luqman Al-Hakim ini kepada anak-anaknya merupakan wasiat yang penting untuk diketahui oleh para rekan-rekan sekalian, para pemuda-pemuda sekalian, sehingga bisa dijadikan bekal dalam menjalani tugas, dalam menjalani kehidupan ya di masa mendatang kelak. Kita buka, yang barang siapa bawa Al-Quran silakan membuka surat Luqman ya, dimulai dari ayat ke-13 dan seterusnya. Ya, karena ayat-ayatnya tidak banyak, singkat, akan tapi kita berusaha mengambil faedah-faedah yang bermanfaat bagi kita para pemuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Dan sungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman anishkur lillah, yaitu bersyukurlah engkau kepada Allah. Para ulama khilaf tentang hakikat Luqman. Luqman ini seorang nabi ataukah hanyalah seorang yang soleh? Dan tidak ada dalil yang sahih yang bisa memutuskan perkara ini, apakah dia seorang nabi ataukah hanya sekedar seorang yang soleh. Akan tapi dalam ayat ini yang jelas bahwasanya Luqman telah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia berucap kecuali dengan hikmah. Tidaklah dia berkata-kata kecuali dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurillah." Hendaknya engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman, dan pemberian Allah, anugerah Allah, hikmah kepada Luqman melazimkan hendaknya Luqman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kita, apapun yang Allah berikan kepada kita berupa anugerah, berupa kemudahan, maka hendaknya kita langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan, "Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Artinya apa ikhwan, para pemuda sekalian? Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya akan kembali kepada dia. Allah tidak butuh. Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Makanya Allah mengatakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah tidak butuh dengan ibadah seorang. Allah tidak butuh dengan ibadah makhluk. Allah memerintahkan mereka beribadah agar manfaatnya kembali kepada mereka sendiri. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an." Ya. Artinya, seandainya seluruh manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat dan seluruh jin dari awal sampai akhir semuanya berkumpul, dan hati mereka sama seperti hati seorang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Seandainya seluruh manusia hatinya seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seluruh jin hati mereka seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini tidak akan menambah kekuasaan Allah dan tidak akan menambah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak butuh dengan mereka. Allah tidak pernah butuh dengan kita. Dan sebaliknya, "Walau anna awwalahum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi afjari rajulin minkum," kalau seandainya mereka seluruhnya hati mereka seperti Fir'aun, seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat seluruhnya seperti Fir'aun yang aku sebagai Tuhan, bejat, ya, kafir, fajir, dan demikian juga para jin, "mana qasam min mulki syai'an," kata Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau kita beribadah kepada Allah tidak memberi manfaat kecuali kepada kita sendiri. Barang siapa ingin mendapatkan faedah, maka dia beribadah. Dan jika kita kufur kepada Allah, Allah tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah sama sekali. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita bersyukur, syukurnya kembali kepada kita sendiri. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keistimewaan Luqman, di mana Allah berikan dia hikmah dan tidaklah dia berkata kecuali dengan hikmah, maka Allah sebutkan contoh hikmah yang diucapkan oleh Luqmanul Hakim, yaitu suatu wasiat yang diberikan Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya, ini wasiat seperti saya katakan tadi, bukan wasiat seorang ustaz kepada muridnya, tetapi wasiat seorang ayah, yang ayah ini adalah seorang yang alim, kepada putranya. Tentunya wasiat seorang ayah kepada putra adalah wasiat yang sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati sang ayah, menginginkan agar anaknya berhasil di dunia dan di akhirat. Apa wasiat Luqman kepada anaknya? Allah berfirman, "Wa idh qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim." Tatkala Luqman berkata kepada putranya dalam kondisi menasihati putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah," wahai anakku, jangan kau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Inna syirka la dhulmun azim." Luqman mengingatkan, "Inna syirka la dhulmun azim." Sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang sangat besar. Artinya apa ikhwan? Orang kalau terjerumus dalam kemaksiatan, dan kita pasti terjerumus dalam kemaksiatan, apalagi para pemuda, ya, terlalu banyak godaan, ya, terlalu banyak godaan di hadapan dia, dan dia pasti akan terjerumus dalam kemaksiatan. Segala kemaksiatan masih lebih ringan selama seorang tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kapan seorang terjerumus dalam kesyirikan, maka dia telah terjerumus dalam kezaliman yang sangat besar. Ya. Kesyirikan yaitu menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan Allah yang seharusnya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, ternyata dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pencelaan terhadap hak Allah yang paling utama. Karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya dosa syirik lebih besar daripada dosa berzina, daripada dosa mencuri, daripada dosa membunuh, daripada dosa merampok, daripada dosa korupsi, semuanya dosa. Tetapi dosa-dosa ini berkaitan dengan hak manusia yang lain. Seorang mencuri, dia mengambil hak harta orang lain. Seorang membunuh, dia menghilangkan nyawa orang lain. Ini hak-hak yang berat namun berkaitan dengan hak manusia. Ini semua dosa-dosa besar yang mengancam seorang ke dalam neraka jahanam. Akan tapi dosa syirik lebih besar daripada itu semua. Kalau dosa-dosa membunuh, mencuri, merampok, berzina, ini masih mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dosa kesyirikan mustahil dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa kesyirikan berkaitan dengan hak Allah, bukan dengan hak makhluk. Allah Maha Pencipta, satu-satunya yang menciptakan alam semesta, hanya Dialah yang berhak untuk disembah. Tatkala ada penyembahan kepada makhluk sebagaimana penyembahan terhadap Allah, sebagaimana agama-agama yang kita lihat, semuanya agama-agama kesyirikan. Semua agama selain Islam agama kesyirikan. Semua agama selain Islam adalah penyembahan terhadap makhluk. Apakah penyembahan terhadap nabi, ataukah terhadap dewa, apakah terhadap manusia, apakah terhadap ruh, apakah terhadap wali, apakah terhadap hewan, apakah terhadap matahari, semuanya penyembahan terhadap makhluk. Barang siapa yang menyembah kepada makhluk, berarti dia telah menyamakan antara pencipta penguasa alam semesta dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Inilah yang disebut dengan kezaliman yang sangat besar. Dari sini kita tahu bahwasanya syirik merupakan kezaliman terbesar, dan dia berkaitan dengan hak Allah. Hanya hak Allah yang berhak untuk disembah, ternyata penyembahan tersebut kita serahkan, ketundukan tersebut kita serahkan kepada makhluk. Karenanya barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik dan tidak bertaubat, maka dia mustahil akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Ini wasiat yang sangat penting dari Luqmanul Hakim kepada putranya. Artinya hati-hati. Tentunya kita berusaha menjauhkan diri dari berbagai macam kemaksiatan. Tapi kemaksiatan yang paling utama adalah kesyirikan. Jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian Luqman melanjutkan wasiat yang kedua. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. Ya. Bahwasanya kami telah mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat kedua berkaitan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ibunya telah mengandungnya di atas kelemahan yang bertambah-tambah. Kita tahu namanya dan ini para pemuda sekalian kebanyakan belum tahu. Karena belum nikah. Makanya cepat nikah biar tahu. Kalau sudah nikah nanti tahu, punya istri, istrinya punya anak, baru ngerti ternyata ibu saya dulu repot ngurus saya. Dah tahu istrinya nanti bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ya rewel, kemudian lemah, ya tidak bisa makan sembarangan, kemudian ngidam jam 12 malam suruh carikan coklat ini, bahkan jam 2 malam suruh gorengkan telur asin, menggoreng telur, aneh-aneh. Bahkan saya dengar sebagian ibu-ibu dia ingin mencium bau kotoran ayam ingin dicium. Bahkan saya dengar sebagian ibu-ibu ingin suaminya naik di atas lemari. Kalau sudah naik ke lemari dia bahagia. Ini tidak diketahui oleh antum semua. Antum masih muda belum. Nanti kalau sudah nikah sudah ngerti bagaimana istri yang setengah mati mengandung, ya. Mengandung anak antum tahu ternyata ibu saya dulu setengah mati. Allah sebutkan, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dengan penuh kelemahan. Semakin lama semakin berat kandungan dalam perutnya. Coba kalau antum jalan bawa ada 2 kilo di perut antum, diikat tiap hari 3 kilo, berat setengah mati. Kemana-mana mau tidur 3 kilo tersebut dibawa. Mau kamar mandi dibawa 3 kilo tersebut. Belum tatkala akan melahirkan, pertarungan antara hidup dan mati. Ini yang dirasakan, dan antum akan tahu semuanya. Oleh karenanya kalau sudah punya istri nanti, istri yang melahirkan, temani istri melahirkan, lihat bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh istri antum, sehingga antum akan sadar bahwasanya saya wajib untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Demikian juga ayah, ya, ayah bukan hanya kita berbakti kepada ibu, ayah kita juga demikian berusaha payah mencari nafkah, ya, jangan kita lupakan. Kata Allah, wa fisaluhu fi amaini, dan ibunya telah merawatnya, menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, maka bersyukurlah kepada aku dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah engkau akan kembali. Oleh karenanya seorang pemuda, jangan dia lalaikan akan hal ini, terutama jika kemudian dia menjadi orang yang penting. Ingat ikhwan, dan ini wasiat ya, sesungguhnya banyak saya temukan orang sukses gara-gara dia berbakti kepada ayah dan ibunya. Dan bahkan kunci kesuksesan adalah berbakti kepada ayah dan ibu. Oleh karena seorang penyair pernah berkata ya, ridha'uki sirru taufiqi, wahai ibunda, sungguhnya keridhaanmu, kebahagiaanmu adalah rahasia kesuksesan diriku. Oleh karenanya, yakinlah jika kita berusaha untuk berbakti kepada ayah dan ibu, maka Allah akan membukakan pintu kesuksesan bagi kita. Apa saja dimudahkan, belajar dimudahkan ya, kemudian bekerja dimudahkan, cari istri juga dimudahkan ya. Insya Allah dimudahkan dalam segala hal. Allah telah menjanjikan hal tersebut melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa'a fi atharihi falyasil rahimah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Dan orang yang paling berhak untuk kita sambung silaturahmi adalah ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita. Dan saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, jangan pernah pelit sama ayah dan ibu. Dan tertutup, tetap terus untuk bisa memberi kepada mereka pemberian meskipun kita ekonomi kita sulit. Ya. Nanti para pemuda sekalian nanti kalau sudah nikah akan tahu betapa banyak ujian bagi yang kita hadapi tatkala kita ingin memberikan sesuatu kepada ayah dan ibu. Merupakan aib bagi seorang kalau nanti sudah punya duit, sudah bekerja, aib bagi seorang sampai ibunya minta, ayahnya minta. Berusaha berikan kepada ayah dan ibu sebelum mereka meminta. Kenali apa yang, cari tahu apa yang mereka butuhkan. Kita dapati seorang anak yang bejat ya. Mudah-mudahan antum tidak seperti itu ya. Istrinya minta ini, dibelikan semua. Ibu-ibu juga dengar ya. Hati-hati, jangan juga menjadikan suaminya bejat. Bagaimana suami yang bejat kalau istrinya minta apa saja dia kabulkan? Mau beli emas dibelikan, mau beli mobil dibelikan, mau jalan-jalan ke luar negeri dibelikan, mau beli apa sih dibelikan. Waktu ibunya yang minta, banyak sekali alasannya. Bu, saya masih banyak utang, bu. Utangnya buat apa? Buat beli emas istri. Bu, saya masih banyak alasan. Ini adalah tanda-tanda kebinasaan seseorang. Sebelum di dunia, sebelum binasa di akhirat, dia binasa di dunia. Dia lupa dengan kebaikan ya, jasa ibundanya. Karenanya saya ingatkan, dan ini sering saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, kepada rekan-rekan sekalian, di antara kunci kesuksesan adalah berbakti kepada ayah dan ibu. Kapan kita bisa membuat ayah dan ibu kita bahagia, senang, gembira lihat kita, rindu ketemu kita, itu tanda kita telah berbakti kepada dia. Tapi kapan kalau ibu kita lihat kita dengan wajah yang jengkel, ini tanda kecelakaan ini. Kalau kita telepon dia senang, ini berarti ibu kita ridho dengan kita. Kapan ibu kita ridho dengan kita, maka kita akan mendapatkan kesuksesan, dilapangkan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita. Maksudnya apa dipanjangkan umur kita? Dihilangkan dari mara bahaya, dijauhkan dari mara bahaya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezeki kita, berkah rezeki kita, berkah. Bukan cuma habis berambulan untuk dunia, tapi juga ada kita sisihkan untuk akhirat. Anak-anak kita berkah. Kembalinya kepada apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang paling membahagiakan kita, tatkala kita berbakti kepada orang tua, kita dapati anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Ini yang paling bahagia. Kita paling bahagia kalau lihat anak-anak kita berbakti pada kita. Anak kita, subhanallah, kita lihat anak kita sholat, kita lihat anak kita baca Quran ya, kita lihat anak kita jadi orang dan dia tidak lupa dengan kita. Ini paling, terutama kita di masa tua. Kalau kita durhaka sama orang tua kita, anak kita juga mungkin bakalan durhaka sama kita. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ini kelihatannya sepele rekan-rekan sekalian, tetapi ini adalah kunci kesuksesan ya, berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya. Kata Allah, wa ilayyal masir, ilayyal masir, dan kepadakulah engkau akan kembali. Kalian akan tempat kembali kepada Allah. Allah akan minta pertanggungjawaban atas segala apa yang kita lakukan. Tapi Luqman mengingatkan, atau Allah mengingatkan dalam surat Luqman ini, kita taat kepada orang tua, namun jika dia mengajak kita kepada kesyirikan, maka tidak boleh kita ikuti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tua memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepadaku, yang kau tidak punya ilmu tentang hal ini, fala tuti'huma, maka jangan kau taati mereka berdua. Akan tapi Allah tidak mengatakan jangan kau durhaka kepada mereka berdua. Kalau mereka berdua mengajakmu berbuat syirik, jangan kau durhaka. Tapi Allah mengatakan jangan kau taati. Allah tidak mengatakan durhakalah kepada mereka berdua, tidak. Bahkan Allah mengatakan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kau pergauli mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Ini tetap orang tua bagaimanapun kita hormati, kapan mereka mengajak pada kesyirikan maka jangan kita ikuti. Namun bukan berarti kita marah-marah sama mereka, kita ngomel-ngomel, kita durhakain mereka, kita potong apa uang bulanan sama mereka, enggak. Tetap kita berbuat baik kepada mereka, namun perintah mereka untuk berbuat syirik tidak kita ikuti. Tidak kita ikuti. Kemudian dilanjutkan, kita lanjutkan wattabi' sabila man anaba ilayya. Kata Allah, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ini nasihat kepada para ikhwan, para pemuda. Di mana para pemuda itu sangat labil ya. Hati-hati dalam berteman. Sekarang ataupun nanti. Ya. Kalau berteman, cari teman-teman orang yang soleh. Yang mengingatkan kita dengan akhirat. Apalagi kalau kita sudah memiliki kedudukan. Sudah punya anak buah. Sementara godaan banyak. Godaan untuk tidak jujur. Godaan untuk kolusi. Godaan untuk korupsi. Ini bisa jadi kita hadapi. Bergaul dengan orang-orang yang jujur, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul yang mengingatkan kita dengan akhirat, bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita salah bergaul, ya sebagaimana perkataan penyair apa pepatah Arab, as-sahibu sahib, namanya sahabat akan menarik, itu sudah pasti. Sahabat itu pasti apa? Menarik. Kalau kita bergaul dengan tukang mabuk, kita juga akan mabuk bersama dia. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka berzina, ya, suka main perempuan, ya, kita bergaul dengan pejabat yang suka main perempuan, kita akan terbawa oleh dia. Kita bergaul dengan pejabat yang soleh, kita akan soleh seperti dia. Oleh karenanya tidak boleh sembarang bergaul, ya, tidak boleh sembarang bergaul. Yakinlah kalau kita punya teman-teman yang buruk, kita berpindah melepaskan mereka meskipun tadinya kita punya hubungan yang sangat baik dengan mereka. Kalau kita tinggalkan mereka, Allah akan menggantikan dengan sahabat-sahabat yang lebih baik. Sahabat-sahabat yang benar-benar bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, yang akan ada membantu kita saat tatkala kita butuhkan. Jadi kita tinggalkan sahabat-sahabat yang buruk tadi. Allah akan gantikan dengan yang baik. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan kembali kepadaku dan aku akan mengabarkan kepada kalian tentang apa yang telah kalian lakukan. Ini Allah ingatkan, ya. Jadi Luqman menyampaikan bahwasanya Allah telah menyampaikan bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan apa? Tsumma faunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang telah kalian lakukan. Dan ini mencakup seluruh yang pernah kita lakukan. Tidak ada yang terluput dari apa yang telah kita lakukan, tidak ada yang terluput dalam catatan amal. Ya ikhwan, yang kita lakukan semuanya tercatat, tidak ada yang terluputkan. Ya, tidak ada yang terluputkan. Allah jelaskan bagaimana tidak terluputkan tersebut. Kata Luqman, "Ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah." Kata Luqman, "Wahai anakku, sungguhnya tidak ada suatu perbuatan apapun, sekecil apapun juga perbuatan tersebut, meskipun hanya sebesar biji sawi. Ya, sekecil apapun, sebesar atom, sebesar zarrah, ya. Fatakum fi sakhrah, sementara misalnya dia tersembunyi dalam batu. Taruhlah itu benda yang kecil dan tersembunyi dalam batu. Au fi samawat, atau dia berada di ujung langit. Au fil ardi, atau dia berada di bawah bumi yang paling dasar." Kata Allah, "Ya'ti biha Allah." Kata Luqman, "Ya'ti biha Allah." Allah akan mendatangkannya, menghadirkannya di hadapanmu. Ini diingatkan tentang muraqabah, hati-hati. Tatkala kita bertindak, ya, tatkala kita memutuskan suatu perkara, tatkala kita berinteraksi dengan masyarakat, semua perbuatan kita akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini nanti sangat bermanfaat masalah ini tatkala kita sudah mulai masuk dalam ruang kerja. Ya, kita masuk kerja, kita punya anak buah, kita perintah, kemudian datang godaan-godaan, ya, yakinlah apa sih yang kita lakukan akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala melakukan kemaksiatan, banyak yang akan menjadi saksi atas maksiatnya tersebut. Saksi pertama adalah malaikat. Atau kalau sendirian, ada orang nawarin misalnya uang haram atau uang sogoan dan macam-macamnya, Mungkin tidak ada yang lihat antum sama dia aja, tapi atau bahkan dia tidak lihat, dia tahu-tahu dia masukkan uangnya dalam laci antum. Terbuka, rezeki. Rezeki. Enggak ada orang. Padahal dia juga orang. Enggak ada orang tapi ada malaikat. Malaikat apa? Catat. Saksi pertama malaikat. Ingat itu. Saksi kedua, malaikat mencatat di catatan amal. Catatan amal ini akan dihadirkan pada hari kiamat kelak. Iqra' kitabak, kata Allah, baca catatanmu. Akan kita baca satu persatu. Pertama malaikat, kedua catatan amal. Ketiga, kaki dan tangan kita juga akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tertutup mulut-mulutnya, kemudian tangan-tangan akan berbicara, kaki-kaki menjadi saksi. Kalau antum, kaki antum tidak mau jadi saksi, buang kaki antum waktu maksiat. Supaya tangan antum tidak jadi saksi, buang tangan antum tatkala antum maksiat supaya tidak jadi saksi. Tapi masih ada lagi yang selain tangan, kaki, apa yang menjadi saksi? Kulit-kulit, repot, gimana cara buangnya? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka protes di akhirat kelak, penduduk neraka jahannam. Wahai kulit-kulit, kenapa engkau menjadi saksi terhadap kami atas kemaksiatan kami lakukan? Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Kulit-kulit mengatakan Allah telah menjadikan kami bisa berbicara. Oleh karenanya tatkala bermaksiat, ya, hati-hati. Lagi sendirian di kamar, entah melihat hal-hal yang haram, berfantasi di internet, ya. Entah kenalan sama cewek di Facebook, ya. Macam-macam, hati-hati. Ingat malaikat lihat. Kita enggak malu sama malaikat. Dicatat oleh malaikat. Kaki akan menjadi saksi. Kulit akan menjadi saksi, tangan menjadi saksi, bumi yang kita pijak juga akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari kiamat kelak bumi akan mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Kalau ada yang pernah berbuat baik berbuat kebajikan di atas memijak bumi, maka bumi akan menjadi saksi orang ini berbuat baik. Dan barang siapa yang berbuat maksiat di atas bumi, maka bumi pun akan menjadi saksi atas maksiat yang dia lakukan. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Karena ikhwan, tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang paling menjadikan seorang takut kecuali merasa Allah melihat apa yang dia lakukan. Bahkan Allah tidak hanya melihat zahirnya, batin dia pun Allah tahu. Seorang berani bermaksiat kenapa? Karena perasaan Allah melihat dia kurang, keimanan dia kurang. Kalau dia yakin Allah melihat dia, maka dia tidak akan bermaksiat. Tapi kapan dia bermaksiat yang lihat Allah? Dia kayak Allah tidak melihat dia, maka dia pun bermaksiat. Seandainya di setiap tempat dipasang kamera dan kamera itu langsung, ya, langsung dilihat langsung oleh apa? Siapa yang paling sadis, ya? Sniper misalnya, atau dilihat oleh, ya, oleh kepolisian misalnya, ya, yang menangkap orang-orang yang nakal. Dilihat langsung oleh ustadz kita misalnya, kamera disebar di mana-mana, maka tidak ada yang berani bermaksiat. Salat pun paling khusyuk, Allahu Akbar, kenapa ada kamera? Tidak ada yang berani melakukan pelanggaran. Padahal yang melihat adalah manusia. Bagaimana kalau yang melihat adalah Allah Subhanahu wa taala? Karenanya ini muraqabah, wasiat yang penting yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya. Kemudian wasiat berikutnya kata Luqman, ya bunayya, aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf. Dirikanlah salat. Jangan pernah lupa ini, dirikan salat. Ikhwan, kalau bisa salat jangan hanya salat fardu. Salat sunnah juga jangan ditinggalkan. Latih diri, paksa diri untuk bisa salat salat sunnah, terutama salat malam. Meskipun setiap hari cuma satu rakaat enggak apa-apa, yang penting rutin. Salat malam itu ya satu rakaat atau tiga rakaat. Saya tidak suruh satu jam, saya tidak suruh setengah jam, saya cuma suruh tiga rakaat tapi rutin. Bangun di waktu sahur sebelum azan, solat tiga rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya solat malam merupakan kekuatan bagi seorang untuk menghadapi problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan. Jika malam dia solat, Allah beri kekuatan. Oleh karenanya tatkala Nabi Muhammad SAW pertama kali disuruh dakwah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan menghadapi ujian yang berat. Dia akan mendakwahi orang-orang kafir Quraisy yang sombong-sombong, yang angku-angku, yang merasa nasabnya tinggi, yang merasa memiliki kekuatan sementara Nabi cuma sendiri. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai lelaki yang berselimut, bangun salat malam. Karena ini sumber kekuatan. Orang kalau dia salat malam, dia menghadapi problematika, mungkin dia kena musibah, dia akan tegar. Kenapa? Malamnya dia sudah apa namanya, sudah charger apa namanya iman dia. Allah tahu orang ini sholat malam dan Allah akan jaga dia. Oleh karenanya sholat sangat penting, dan bukan cuma hanya sekedar sholat fardu, tapi sholat-sholat sunnah juga perhatikan. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, terkadang dan sering kita dialami dihinggapi dengan futur, rasa malas, mungkin bergaul sana bergaul sini, terlalu banyak ujian, stres macam-macam, kita terkadang dihinggapi rasa malas. Tatkala rasa malas, boleh kita meninggalkan sholat-sholat sunnah, tapi saya ingatkan sholat fardu jangan sampai ditinggalkan. Kapan kita tinggalkan sholat fardu, binasalah kita. Jadi kalau seorang sebagian ulama menyatakan kaidah, kalau kita sedang dihinggapi dengan rasa malas, yang wajib-wajib jangan sampai ditinggalkan. Kapan kita mulai meninggalkan kewajiban ini, tanda-tanda kita akan semakin parah. Oleh karenanya kita yang wajib-wajib jangan ditinggalkan, mulailah kalau ada semangat sunnah-sunnah kita kembalikan lagi, kita kerjakan lagi. Salat adalah perkara yang sangat penting, tidak boleh ditinggalkan kapanpun dan dimanapun, kita tidak boleh meninggalkan salat. Bahkan para ulama menyebutkan jika seorang dalam keadaan sakit parah, ya, dan ini yang sangat menyedihkan, banyak orang yang rajin salat namun tatkala sakit dia malah tidak salat. Padahal ini bisa jadi dengan sakit ini dia meninggal dunia, bisa jadi. Para ulama menyebutkan salat adalah ibadah yang tidak mungkin ditinggalkan dan tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun kondisi seorang. Bahkan jika seorang tergeletak di tempat tidur, kemudian badannya penuh dengan najis, tidak ada yang bisa membantu dia membersihkan dia tidak bisa berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya, maka tetap dia wajib sholat. Tanpa wudu tidak jadi masalah, yang penting dia sholat. Kenapa? Allah berfirman, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampu kalian. Dia tidak mampu untuk berwudu, tidak mampu untuk bersihkan kotorannya, maka dia bismillah sholat. Jika tidak bisa ngomong, maka dengan isyarat. Sholat tidak boleh ditinggalkan kapanpun juga dan dimanapun juga. Kemudian kata Luqman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, dan serulah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari kemungkaran. Ini kelihatannya sepele namun berat nanti, terutama kalau kita sudah masuk dalam instansi tertentu, sudah memiliki kedudukan tertentu, ya. Apakah kita akan terbawa dengan sistem yang tidak baik atau kita berusaha mewarnai sistem tersebut menjadi lebih baik. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan jangan pernah pekewuh, ya. Tentu dengan cara yang hikmah. Banyak orang ingin negur namun dia pekewuh, enggak enak. Akhirnya apa? Enak akhirnya lama-lama. Enggak enak akhirnya. Jadi oleh karenanya cuek. Kalau kita sejak awal membiasakan diri untuk menegur, tentu dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, saudara kita kita tegur, maka ini akan sebenarnya menegur kita, diri kita sendiri, agar kita tidak seperti dia, agar kita tidak seperti dia. Kemudian wasbir ala ma asabak, kata Luqman kepada anaknya, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Dan ini sudah kelaziman, orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dia pasti akan mendapatkan ujian, entah dikatakan sok alim, entah dikatakan sok malaikat, ya, entah dikatakan munafik, ya, macam-macam akan banyak datang tuduhan yang kita alami. Tapi sabarlah, inilah akhirat yang sedang kita tempuh, inilah ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita. Kita rela meninggalkan sebagian dunia, secercah dunia, demi ganjaran akhirat yang akan Allah siapkan. Kemudian yang wasiat terakhir atau berkaitan dengan agar tidak sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha." Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan angkuh. Kalau kita bicara, hadapi orang tersebut. Jangan apa kita lihat tapi tidak mau melihat dia. Berbicara tanpa melihat dia. Dan latih diri kita tatkala kita, Rasulullah menyuruh kita untuk menyebarkan salam. Ini diantara mengambil hati orang. Mengambil hati orang dengan berbuat baik kepada dia, maka dia akan kita ambil hatinya. Terkadang untuk mengambil hati seorang tidak perlu mengeluarkan biaya, ya. Tidak mesti dengan mengeluarkan biaya, karena kebaikan itu bisa dengan uang, bisa dengan tutur kata yang lembut, tutur kata yang halus, kita bisa mengambil hati orang. Di antaranya tatkala kita beri salam, kita melihat wajahnya dengan senyum, bukan dengan angkuh tidak melihat. Karena sebagian orang diminta kita assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak dilihat. Ya, tidak boleh seperti ini. Kalau orang beri salam kepada kita, lihat wajahnya, senyum. Tatkala kita pegang tangannya, dosa kita berguguran. Ngapain kita cepat-cepat? Kita pelan-pelan. Di mana kabar antum? Ada yang ganti. Dosa kita berguguran. Sambil melihat apa? Wajahnya. Dia merasa dihormati, dia merasa diperhatikan, dan dia akan baik sama kita. Tapi kalau kita salam dengan wajah kita, kita palingkan, dia tidak akan tertarik sama kita. Ini orang sombong dan angkuh. Tidak bisa kita ambil hatinya. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kau berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya, innaka lan takhriqal ardh wa la tablughul jibala tula. Kau tidak bisa menembus bumi dan kau tidak akan bisa menyamai tingginya gunung. Ngapain kau sombong? Ini kita renungkan. Allah mengatakan, antum asyaddu khalqan amis sama banaha? Apakah penciptaan kalian manusia lebih hebat dari penciptaan langit? Artinya masih ada makhluk-makhluk Allah yang lebih hebat daripada kita, lebih besar daripada kita. Antum ngapain sombong? Antum itu di atas muka bumi ini cuma berapa? 1 meter? Enggak sampai 1 meter. 1,5 meter kali 1,5 meter. Kalau antum di apa namanya diberdirikan berapa? Kuburan antum berapa sih? Kalau dilihat dari atas angkasa enggak kelihatan antum ini. Antum cuma 1,5 atau 2 meter paling tinggi kali 0,5. Sangat kecil di atas muka bumi dibandingkan dengan galaksi, dibandingkan dengan bumi. Terus apa yang antum sombongkan? Tinggi antum dia tidak mencapai tinggi gunung, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus ngapain antum sombong dan angkuh? Ngapain antum sombong dan angkuh merasa orang lain rendah, merasa orang lain hina, sementara antum adalah bagian paling kecil, bagian kecil di atas muka bumi yang kalau antum tidak ada, tidak akan merubah bumi ini. Enggak jadi masalah, antum enggak ada, masih banyak seperti antum. Masih banyak seperti antum. Kalau gitu buat apa antum kita membanggakan diri sementara orang seperti kita banyak. Bahkan kalau antum tidak ada, bikin lega dunia. Bisa bernapas, oh ada space yang hilang untuk udara. Antum hanya memenuhi dunia saja. Kalau gitu buat apa antum sombong dan angkuh? Buat apa antum sombong dan angkuh? Antum manusia. Dan ingat, kita kebanyakan ikhwan ini jadi masalah. Kebanyakan orang di atas muka bumi ini mengukur kehormatan seorang dengan dunia. Kalau orang ini masya Allah rumahnya besar, mobilnya mewah, maka dihormati. Kalau tidak punya apa-apa tidak dihormati. Kita rubah cara pikir kita. Kita manusia, dia juga manusia. Yang paling bertakwa inilah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sombong karena kita tidak tahu orang di hadapan kita, mungkin dia rendahan kita, mungkin dia tukang sapu kita. Dia lebih bertakwa atau kita? Dia lebih makan uang halal atau kita yang makan uang haram? Kita enggak tahu. Oleh karena jangan sampai kita merendahkan orang lain. Hadapi orang lain dengan senyum, lihat wajahnya, usap tangannya, jabat tangannya, ya. Insyaallah kita bisa mengambil hatinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir, ya. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, berjalan dengan sederhana, jangan berjalan dengan gaya yang orang sombong. Waqdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu, inna ankaral aswati la sautul hamir, sungguhnya suara yang paling seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Kalau keledai berteriak suaranya sangat nyaring dan keras, ya. Kalau seandainya orang yang suaranya paling keras paling hebat, maka keledai yang paling hebat, ya. Kalau gitu buat apa ente angkat suara ente hanya karena menunjukkan ente hebat? Kehebatan bukan dengan mengangkat suara. Kehebatan bukan dengan mengeraskan suara, tapi dengan sikap, dengan muamalah, dengan ilmu, itulah kehebatan. Bukan yang paling keras, wah, itu yang paling hebat. Kalau itu yang paling hebat, maka hamir, maka keledai yang paling hebat. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum, ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Wasiat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi sebelum kebahagiaan di setelah kebahagiaan di dunia, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk berlindung dari fitnah wanita, kendati ada wanita yang mengejar-ngejar saya? Masya Allah. Berapa orang yang kejar? Sering SMS saya, jika saya tidak membalasnya maka dia miss call saya agar saya membalas SMS-nya. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Ini godaan yang sangat berat, tidak ada yang ragu, ya. Kata Rasulullah sallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang paling berbahaya bagi laki seperti fitnahnya wanita. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah sallam, al mar'atu awrah, wanita itu aurat, idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar rumah maka syaitan menghiasinya. Jadi sudah dia antum, dia pakai jilbab saja sudah dihias, di dalamnya kayak gimana? Syaitan datang. Padahal dia pakai jilbab. Datang syaitan dalamnya, lihat tuh. Bahkan istri antum yang cantik jelita sementara dia kurang cantik bisa jadi lebih cantik orang lain. Kenapa? Karena syaitan menghiasi. Dan syaitan tahu ini yang paling besar, dan tidak ada yang merasa diri bisa tegar di hadapan fitnah wanita, ya. Tidak ada. Oleh karena sejak awal kita tutup pintu, jangan sampai kita membuka pintu, ya, bertemanan dengan wanita. Ya gimana ente enggak tergoda? Ente yang malah invite kepada dia, tolong jadi teman. Kalau jadi teman ya selanjutnya gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Besok ikut pengajian enggak? Enggak, hari ini hujan dingin. Oh, dingin ya. Berlanjut. Kalau ada cewek yang goda, ya. Akhi gimana kabar anti? Gimana kabar antum? Gimana kita ketemuan, Dok? Kita tegur, ya ukhti ittaqillah, bertakutlah kepada Allah. Kalau sudah gitu, rubah nomor HP, jangan HP terus. Tadi telepon lagi. Ya ukhti, kan saya sudah bilang, jangan ganggu saya, mulai lembut suaranya. Ya. Tadi telepon lagi. Ya udahlah kita ketemuan aja deh. Ayo sudah, akhirnya apa selesai? Terjebak. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam tidak menjamin dirinya untuk bertahan dengan godaan Zulaikha. Zulaikha tatkala menggoda Nabi Yusuf dalam ruangan tertutup, pintu-pintu semua dikunci. Dia berhias dirinya, mempercantik dirinya. Kemudian dia mengatakan, "Hai talak, saya sudah siapkan diri. Ayo, tafadhol, silakan." Ini jarang, kebanyakan lelaki yang menggoda wanita. Tetapi ini kasusnya berbalik, wanita yang mulai. Dan ini laki-laki bisa goncang seperti ini, siapapun dia. Dan kaidah mengatakan seorang laki jika sudah tinggi syahwatnya, 2/3 otaknya hilang. Benar ini. Yang pikir dia bagaimana saya bisa memuaskan syahwat saya itu. Oleh karena Nabi Yusuf alaihissalam begitu digoda oleh Allah mengatakan walaqad hammat bih wa hamma biha. Ini, bolehkah kita menghadiahkan buku-buku agama kepada wanita yang kita sukai? Ya, boleh. Tapi tadi jangan lama-lama. Kalau kita suka, segera kita melamar, kita nikahi. Kalau antum suka terus antum dengan apa mengirim buku dan selanjutnya, ini pacaran namanya. Ini pacaran, tapi dengan berkedok mengirim buku agama. Pada hakikatnya pacaran. Dalam buku agama tersebut ada surat. Dibuka, wah, surat pernyataan. Surat pernyataan. Oleh karenanya jangan pernah buka pintu-pintu seperti ini, ya. Dan kalau antum sudah pernah kenal dengan wanita, kemudian antum akhirnya nikah dengan dia. Ini saya dapati kasus banyak. Saya baru-baru ini dapat kasus. Beberapa kali kasus, ini saya tidak bohong ini. Kasus terjadi selingkuh gara-gara apa? CLBK. Apa CLBK? Apa? Kenapa CLBK? Cinta lama bersemi kembali katanya. Ngerti juga ini. Yang benar cinta lama belum kelar. Makanya dilanjutkan lagi, ini bahaya. Dan banyak terjadi perzinahan. Bahkan yang sudah ngaji. Karena kalau antum kenal sama wanita, antum suka langsung nikahi. Jangan antum tunda-tunda. Akhirnya cinta antum tergantung-gantung. Antum nikah dengan wanita yang lain, akhirnya ingat terus. Mulailah cari di dunia maya. Di jaring sosial, pertemanan. Mana sih pula? Ketemu akhirnya. Akhirnya mulai bahaya. Karena kalau suka segera melamar, jangan ditunda-tunda. Ya, jadi ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, adakah sunnahnya dari Rasulullah tentang zakat profesi yang 2,5% per tahun? Zakat profesi nggak ada dalilnya, ya nggak ada dalilnya. Yang ada zakat mal. Zakat mal, cara hitungnya wajar. Jadi kapan kita punya sampai nisab? Jadi ada nisab ukuran harta minimal. Kalau kita sudah uang kita sampai nisab segitu, maka kita catat tanggalnya. Contohnya 85 gram emas. 85 gram, 1 gram emas sekarang berapa? Ini supaya gampang hitungannya. 1 gram emas berapa? Berapa sekarang? 500 ribu. Kalau 85 gram, 80 gram, taruhlah 40 juta. Kapan kita punya uang 40 juta rupiah, saldo kita 40 juta rupiah, kita catat tanggalnya. Ternyata kita punya uang 40 juta rupiah tatkala tanggal 15 Januari. Maka kita lihat, tapi harus tanggal Hijriah ya, taruhlah 15 Muharram. Bukan apa Masehi. Kalau tanggal 15 Muharram tahun berikutnya uang kita masih utuh 40 juta bahkan lebih, maka kita keluarkan zakat 2,5%. Tetapi kalau di tengah jalan ternyata bulan Ramadan kita pakai 40 juta tersebut tinggal 1 juta, maka sudah selesai, enggak dihitung lagi. Jadi 40 juta tersebut harus bertahan selama setahun baru keluarin zakat. Tapi kalau ternyata tidak bertahan setelah 6 bulan berkurang, ya sudah berarti enggak kena zakat. Nanti kembali lagi pada bulan Syawal 40 juta lagi kita taruh lagi tanggal 1 Syawal terus. Oh, sekarang 40 juta. Tunggu 1 Syawal berikutnya. Kalau bertahan terus sampai 1 Syawal berikutnya baru keluar 2,5%. Ada orang misalnya dapat gaji 1 bulan 3 juta. Tapi tidak boleh kita wajibkan bagi dia untuk bayar 2,5% tiap tahun. Kenapa? Kebutuhan dia mungkin 2.900.000. Gimana ngeluarin zakat? tinggal 100 ribu buat beli permen anak-anaknya. Jadi zakat profesi enggak ada dalilnya. Meskipun kita tahu ada sebagian ulama berisihat dan mengatakan adanya zakat profesi, namun yang rajih tidak ada zakat profesi. Ya. Kalau orang punya gaji 3 juta, pengeluarannya 4 juta, malah dia terima zakat, bukan bayar zakat. Masa kita potong 50% sementara dia butuh kebutuhannya lebih daripada apa yang dia dapatkan. Benarkah dengan pernyataan bahwa gelar yang dibawa sampai mati hanyalah haji? Enggak benar ya. Disebut dalam akhir dari sanad hadis pun haji fulan enggak ada ya. Artinya bahkan di Nabi juga tidak pernah pasang gelar haji, enggak pernah. Itu gelar ya belakangan, orang-orang belakangan. Enggak ada haji Abu Bakar, enggak ada. Haji Syafi'i, Haji Malik, Haji Ahmad enggak ada. Enggak pernah disebut dalam buku-buku fikih. Enggak ada. Bagaimana kemudian gelar itu mau dibawa ke akhirat ya? Yang ada di akhirat adalah pertimbangan kebaikan dengan keburukan. Semua gelar ditanggalkan, tidak dikenal mana direktur, mana anak buah, semuanya hilang gelar-gelar tersebut. Apakah presiden, apakah rakyat, yang ada cuma farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sekelompok di surga, sekelompok di neraka, itu saja. Gelar dia tidak akan bermanfaat ya. Adapun gelar haji, kalau dikatakan gelar tersebut akan dibawa terus ya, kita enggak tahu. Yang jelas haji itu bermanfaat. Haji itu sangat bermanfaat, bisa memasukkan seorang ke dalam surga ya. Tapi kalau gelar di dunia saja, para salaf dahulu, para ulama tidak pakai gelar, tidak pakai. Apakah kunci kesuksesan hanya pada berbakti kepada orang tua kandung? Bagaimana dengan orang tua tiri atau orang tua angkat? Enggak, yang penting, yang utama orang tua kandung. Tetapi orang yang pernah berbuat baik kepada kita, kita juga membalas budinya. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullah la yashkurillah man la yashkurin nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, sungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau ada orang tua sudah pernah angkat kita, biayai kita sekolah, jangan kita cuekin. Ini orang tua kita aja belum tentu bisa seperti dia. Artinya dia pengorbanan, dia keluarin uang semua. Kita ingat ini kebaikan, kita berbakti kepada dia juga. Tapi bagaimanapun porsi orang tua lebih utama. Karena dengan sebab orang tua kita ada di dunia. Kita ibu kita yang mengandung kita, bukan tante kita atau orang tua kita, orang tua angkat kita. Tetapi orang berbuat baik kepada kita, harus kita balas kebaikan tersebut. Ustaz, setelah kami selesai kuliah di IPDN ini, kami langsung menjadi PNS. Berikanlah insyaallah. Berikanlah wasiat kepada kami apa yang perlu kita lakukan dan jauhi ketika menjadi PNS. Saya rasa wasiat tersebut sudah saya isyaratkan dalam pengajian tadi. Intinya bertakwa kepada Allah. Tatkala Nabi SAW beri wasiat kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai pemuda Ibnu Abbas, saya berikan kau wasiat beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillaha yahfadzka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini sudah otomatis. Kapan kita menjaga Allah, jangan pernah khawatir dengan gangguan orang. Kapan kita bertakwa kepada Allah, kita salat 5 waktu di masjid, kita baca Quran, ada waktu untuk baca Quran. Kita kerja itu waktu banyak, tapi isikan waktu untuk baca Quran. Kapan kita ada waktu kita berzikir, maka kita jaga Allah, Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita, Allah akan menjaga keluarga kita, Allah akan menjaga anak-anak kita. Allah akan menjaga anak-anak kita. Oleh karenanya berusaha menjalankan syariat Allah dimanapun kita berada. Kita akan masuk dalam sistem, berusaha jangan terbawa dengan sistem yang buruk. Berusaha kita mewarnai. Jadikan medan pekerjaan kita sebagai medan jihad. Saya ulangi. Sejak awal kita sudah niatkan, saya masuk dalam instansi tersebut, saya akan menjadikan instansi tersebut sebagai medan jihad. Berusaha adakan pengajian, undang ustadz ke instansi, dekati mereka, bagikan buku-buku, selebaran-selebaran. Kalau kita kegiatan kita seperti itu, kita enggak bakalan terpengaruh. Dia mempengaruhi kita pun enggak enak. Ini aduh, nanti malah dia laporin kita lagi. Dia malah enggak enak mempengaruhi kita. Sejak awal datang langsung tunjukkan keislaman kita. Jangan pekewu-pekewu. Kalau sejak awal pekewu-pekewu, udah kebablasan hilang. Sejak awal langsung tunjukkan Islam, tentu dengan lemah lembut, dengan kehalusan, dengan tutur kata, ya budi pekerti yang baik. Sejak awal sudah pasang siasat, saya akan berjihad di instansi tempat saya bekerja dengan pelan-pelan, hormat kepada orang lain, hormat kepada yang tua, muamalah harus dijaga, tetapi dakwah jalan terus. Kapan kita niat kita dakwah, maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika ada orang tua yang sedang sakit keras meminta satu permintaan, ingin memiliki menantu, tetapi si anak belum siap, belum waktunya untuk menikah. Mohon petunjuknya. Bismillah ya. Siapa yang tanya, yang angkat tangan? Maju, pantang mundur. Bismillah, menyenangkan hati orang tua terutama di akhir hayatnya. Cari sekarang wanita yang salehah. Jelaskan kondisi yang ada, insya Allah Allah akan berikan rezeki. Allah berfirman, kalau orang menikah gara-gara ingin kebaikan, berbakti kepada orang tua, ingin menjaga mendudukan pandangannya, ingin bertakwa, ingin menundukkan pandangannya, ingin menjaga kemaluannya, insya Allah akan beri rezeki. Kata Allah, iyyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalau mereka fakir, Allah akan berikan kecukupan bagi mereka. Oleh karenanya tadi yang bertanya, saran saya bismillah, ya, senangkan hati orang tua dan tegar menghadapi ujian pernikahan, ya. Dan banyak kenikmatan dalam pernikahan, bukan cuma ujian. Oleh karenanya bismillah, dan insya Allah diberi ganjaran yang besar, terutama menyenangkan hati orang tua tatkala sedang sakit, sakit keras. Ustadz, istri saya kabur dari rumah. Ini kayaknya bukan pertanyaan pemuda ini. Ini dari ada sisipan dari luar kayaknya. Istri saya kabur di rumah saat saya sedang tugas di luar kota. Subhanallah. Lalu istri saya dan keluarganya minta saya menceraikannya tanpa alasan yang jelas. Apakah saya harus menurutinya? Tidak, jangan turuti. Ya, bisa jadi itu apa namanya konspirasi. Ya. Harus ditanya apa sebabnya. Jelasin, saya akan ceraikan, tapi tolong jelaskan sebabnya. Jangan sampai kita mendzalimi istri. Karena istri kita yang dipaksa. Ternyata istri kita cinta sama kita. Nanti kita penyesalan anak, karena kita punya anak-anak, kasihan anak-anak. Oleh karena telusuri, jangan langsung dituruti. Saran saya jangan langsung dituruti. Ngomonglah sama, saya ingin ngomong sama istri. Berduaan, ada apa, ada masalah apa. Kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Jangan, karena perceraian itu propagandanya syaitan. Syaitan punya program utama, yaitu perceraian. Kapan kita dukung program itu, berarti kita telah menyenangkan iblis. Oleh karenanya kalau ada masalah, jangan langsung ambil keputusan. Tapi tanya dulu ada apa, baik-baik kepada orang tua, kepada sang istri, bicara langsung. Kalau bisa diatasi maka diatasi, kalau enggak memang harus, itu lain cerita. Jadi perceraian itu adalah terakhir, jalan terakhir. Kalau semua jalan buntu, baru kita tempuh jalan perceraian. Selama masih ada jalan yang lain maka tidak boleh cerai. Apalagi sudah punya anak di sini. Apakah saya salah mempertahankan anak saya saat ini bersama saya? Anak saya perempuan umur 5,5 tahun, kasihan. Anak-anak kalau cerai, dia hidup dengan istri baru, tidak akan sama dengan seperti ibunya. Oleh karena saya tidak bukan larang cerai, tidak boleh sama sekali, tapi telusuri dulu. Kalau nanti sudah ketahui apa sebabnya dan memang harus cerai, ya silakan cerai. Tapi kalau bisa diperbaiki, maka perbaiki. Habis. Demikian saja para pemuda sekalian dan juga om-om yang hadir. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.